To sú kvanta trestných oznámení. Vám sa niečo nepáči teraz na mne, tak dáte trestné oznámenie, alebo žalobu dáte, alebo fúr na úrady chcete ísť. Neviem, 25 rokov ja to robím buď ako prokurátor, alebo sudca, okresný, krajský. A to vidno, že my to máme v sebe, takú tú hádavosť, hašterivosť, neznášanlivosť. A potom si radi umývame ruky. Nech rozhodne súd. A potom nadávame na ten súd, že rozhodne zlé, pomaly, namiesto toho, aby sme možno išli niekde na kávu a dohodli sa, alebo za nejakým tým mediátorom.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal člen súdnej rady a sudca Krajského súdu Bratislava, pán doktor Peter Šamko. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme pekne za váš čas, vážime s tým, že ste si ho na nás našli. Mám niekoľko tém, na ktoré by som sa vás rád opýtal. Začneme viac menej aktualitou. Už viac ako 2 roky, tuším, na ústavnom súde chýba jeden sudca. A objavila sa v médiách informácia, že ste dostali ponuku, aby ste sa stali tým 13. sudcom. Ako budete reagovať? Príjmete?
Áno, ja som tú ponuku dostal, ja som sa tak vyjadril aj pre médiá, ako kandidovať na post sudcu ústavného súdu. Pre mňa je to podsta, že ma vôbec niekto oslovil, ale na druhej strane zase ja poznám svoje limity. Moja doména je trestné právo a ústavný súd je taký všeho chuť. Tam máte aj civilné právo, poručenské, akékoľvek. To znamená, že z môjho pohľadu tá moja odbornosť je príliš špecializovaná na to, aby som ja mohol ísť na ústavný súd. Takže dnes, ako tu sedím, tak povedal som nie práve z toho, že práve z toho dôvodu, že v podstate ja sa špecializujem na to trestné právo a tam je to, tam je ten okruh tých vedomostí alebo odborností by mal byť širší.
Myslím, že neveľa ľudí by k tomu pristúpilo takto ako vy. Klobúk dolu pred vami.
A nehovorím, že to je tak navždy, hej, že možno, že sa stane niečo, že zmúdriem časom, alebo budem mať viac tej odbornosti, ale ako potešilo ma to samozrejme, je to ako také ocenenie práce, to určite.
Aký veľký problém je, že ústavný súd nie je kompletný už pomerne dlhé obdobie?
No pokiaľ som počúval vyjadrenia predsedu ústavného súdu, tak ten problém to je, lebo niekedy v podstate, keď rozhoduje v pléne, tak sa rozhoduje väčšinovo a môže nastať ten pad, bude 6-6 a proste to rozhodnutie tam nebude. Každý sudca dostáva ten vlastný nápad ako sudca spravodajca, takže vždy, keď máte o jedného sudcu menej, ale to je aj na krajskom súde napríklad, na každom súde, tak vždy musia tí ostatní robiť viacej, tým pádom sa to spomaluje, tá práca, keďže máte tej práce viacej, takže vždy je to problém, keď chýba na súde akomkoľvek nejaký sudca, alebo nie je obsadené to miesto. A už duplom, keď je to takto dlhodobo.
Tak verme, že sa to podarí doviesť do úspešného konca čím skôr, aby nehrozili podobné problémy. Ako vnímate stav súčasnej slovenskej justície? Človek, ktorý sa zaujíma o dianie okolo seba, číta nejaké správy, tak si prečíta jeden názor, druhý názor, ale ľudia sa v tom ťažko orientujú, nevedia si v podstate predstaviť, kto ťaha za kratší koniec, kto má väčšie právo a podobne. Ako to vnímate vy? Lebo v justícii je zjavne nejaké pnutie.
Tak treba povedať, že vlastne o justícii, keď sa píše, tak väčšinou negatívne. Spravila sa nejaká chyba, alebo niekto, alebo sú prieťahy, niekto bol pustený z väzby a nemal byť. Takže vlastne ten taký všeobecný názor spoločnosti na justíciu je, že je pomalá, že je skorumpovaná, že nič sa nerobí, ale to vlastne nie je pravda. Keď si zoberiete len štatisticky každý rok, koľko vecí tá justícia vybaví, koľko veci vychrlia tí sudcovia ročne v civilnej agende, trestnej agende, obchodnej agende, v správnej agende, vo všetkom možnom a pri tom obrovskom nápade, ktorý tu je, tak z toho je jasné, že tá justícia funguje. Funguje, áno, máte problémy najmä s tými prieťahmi, že je pomalšia, s tým zabezpečením personálnym a tak ďalej, ale ako celok treba povedať, že ona naozaj funguje a keďže sa robí obrovské množstvo práce, tak samozrejme to produkuje aj chyby. Ale na to ten štát pamätá, preto je ten opravný systém, máte odvolacie súdy, dovolacie súdy a tak ďalej. Takže z môjho pohľadu tá justícia funguje a ja dúfam, že sa dožijem niekedy aj toho, že tie médiá niekedy napíšu aj niečo dobré o tej justícii, hej, že teda, lebo väčšinou sú to naozaj tie negatívne správy. Ale na to sme si zvykli už nejakým spôsobom, áno, keď urobíme chybu, tak tie médiá sa na to vrhnú nejakým spôsobom, ale z môjho pohľadu najväčší problém slovenskej justície sú teraz tie prieťahy. Hej, že keď vyjdete na ten súd, tak vám veľmi dlho trvá, kým sa dočkáte nejakého výsledku, najmä v civilných kauzách. Dáte odvolanie, potom zase dlho trvá, kým rozhodne ten odvolací súd. Takže toto okresávanie tých prieťahov alebo nejaké zúžovanie tých prieťahov je taká permanentná výzva pre slovenskú justíciu.
Ale podľa vášho názoru existuje nejaké pnutie v cirkvi? Sú tam nejaké tábory pre a proti sebe?
Ja to tak nevidím, že pre a proti sebe. Názorovo máte samozrejme tak ako v spoločnosti, tak je to aj v justícii, že niekto má názor taký, niekto inaký. To je normálne, ale že by tam boli nejaké názorové spektrum sudcov, že by sme sa neznášali, nenávideli, oplúvali alebo niečo, to nie. To nie. Často, keď aj ja chodím prednášať alebo máme nejaké stretnutie alebo neviem čo, tak si vymeniame ten názor. Áno, často je to diskusia aj taká burlivejšia, to aj na súdnej rade vidno často, že poviem to tak ľudovo, že sa pohádame, ale to je normálne. To je, nie sme v justícii na to, aby sme si prikybovali alebo boli nejaké kývalovia. Takže to je normálne, ale nejaké veľké tie hádky to vôbec nie.
Vy ste svojho času kritizovali pána Mazáka, ešte keď bol šéfom súdnej rady, kvôli tomu, že vraj podľa vás teda zabudol na právo a viac sa angažoval ako politický nejaký aktivista. Taktiež v tejto súvislosti upozorňujete na to, že ak sa sudca politicky vyhraní, tak musí počítať s tým, že politici mu to začnú oplácať.
Áno.
Je to podľa vás veľký problém, keď sudca prejavuje nejaké svoje politické názory?
Áno, môže to byť práve problém z toho dôvodu, že vy sa prikloníte politicky k nejakej strane, dajme tomu, a tá opozičná strana alebo protistrana to tak vníma. A preto vás už neberie ako sudcu, ale berie vás ako niekoho, kto stojí proti ním, a preto aj tie vyjadrenia sú také. A ten sudca by mal byť, tam by mala byť zachovaná tá nezávislosť. Áno, že vy sa môžete verejne vyjadrovať, ale malo by to byť hlavne k právu. Alebo k nejakým témam, ktoré sa práva týkajú, sloboda prejavu alebo niečo také. Ale už pomenej nejako politicky, že vy inklinujete k tej strane a tak ďalej. Mali sme tu, bol tu v minulosti v podstate sudca, ktorý kandidoval na generálneho prokurátora a v tej kampani v podstate sa veľmi vyhraňoval vo vzťahu k inej strane, jaké politické. A tá politická strana mu to potom oplácala na tlačových besedách. A takto by to nemalo byť. Hej. Že ten sudca, aj keď ide do nejakej verejnej funkcie, tak by mal byť zdržanlivý vo vzťahu k tej politike, nejakým spôsobom neprejavovať tie názory, či už také alebo onaké, alebo proste na to nie je. Hej. Vy ste ten arbiter, pred ktorý sa môže dostať aj jedna politická strana, aj druhá politická strana, a potom už by ste neboli nejaká tá nezávislosť už by nebola u vás. Bola by tam tá nejaká zaujatosť a už sa stávate súčasťou politiky. No a sudca by mal byť vždy mimo. To trojdelenie štátnej moci je na to, že vlastne sudca by mal byť mimo tej politiky. Niekedy je nevyhnutné sa aj vyjadriť k nejakým veciam, ktoré v podstate tá zákonodárna alebo výkonná moc robí, ale malo by to byť vždy v tých medziach, aby vás niekto nevedel nejakým spôsobom zaškatulkovať. No. Ale zas slovenská spoločnosť je taká, že keď poviete čokoľvek, tak hneď tú nálepku dostanete nejakú, že poviete, tak ste smerák, alebo ste progresívny, alebo ste antimigračný, antivaxér. No, tak akože my máme radi na Slovensku tie nálepky, takže tomu sa nevyhnete, ale myslel som to skôr tak, že sudca by nemal vyjadrovať také názory, že vlastne ako keby kopal za nejakú politickú stranu.
Ale ono sa to stáva v ostatných rokoch. Vieme, že sú niektoré kauzy, ktoré práve takýmto niečím napáchli, môžeme povedať. Mali sme tu nedávno pána Littnera, rozprávali sme sa o kauze pána Bombica. Tam práve odôvodnenia sudcov, prečo by mal ostať vo väzbe, respektíve prečo ho znovu zobrali do väzby, boli tak, že mnohí nad tým dvíhajú obočie. Ako to vidíte vy?
Nepoznám tie rozhodnutia. Konkrétne tejto veci pána Bombica, nečítal som ich. Ale samozrejme, ako to je vždy taká výzva pre sudcu, aby to svoje rozhodnutie aj dostatočne vyjadril, nielen ústne, keď to odôvodňuje pred tými prítomnými, ale hlavne písomne, aby to malo vlastne nejakú hlavu a petu. No a je jasné, že obhajoba to bude vždy spochybňovať, takže ja neviem tejto konkrétnej veci vyjadriť, ale vo všeobecne si môžem povedať, že je to dôležité, aby ten súd jasne a niekedy možno aj ľudovou rečou vyjadril ten svoj názor, prečo rozhodol takto a prečo nerozhodol inak, aby práve tá protistrana alebo niekomu, komu sa to nepáči, mohol použiť nejaké protiargumenty. Je zlé, keď je to strohé, keď tam nie je žiadna argumentácia alebo nejaká len povrchná, tak by to teda nemalo byť, lebo potom sa šíria k tomu nejaké vždy nálepky a konšpirácie, ale konkrétne tejto kauze neviem to vyjadriť.
Bežných ľudí možno už niekedy chytá až taká skepsa, že keby sa im stalo niečo podobné, či by sa vôbec domohli práva. Niektorí sudci naozaj, sudcovia na základe výrokov, ktoré prezentujú verejne vo verejnom priestore, je jasné, že sú, dajme tomu, priaznivci liberálnejšej, progresívnejšej ideológie a podobne. A ľudia sa obávajú, že keď ho dostane do parády v úvodzovkách takýto sudca, tak asi je už potom po všetkom. Môžu byť ľudia na Slovensku pokojní? Fungujú súdy naozaj nezávisle a dá sa domôcť spravodlivosti?
Podľa mňa áno. Podľa mňa dá sa domôcť spravodlivosti. Je otázne, že čo tá spravodlivosť je. Hej? Každý to bere nejako inak. Áno, každý, kto ide na ten súd, je dotknutý nejakým svojím spôsobom. Niekto je urazený, niekto sa cíti poškodený. A nie vždy to tak musí byť. Ten sudca je práve v strede. Áno, máte tam dve strany, ktoré sa sporia o niečo a ten sudca má rozhodnúť. To znamená vždy, a rozhodne buď tak, alebo onak, vždy teda tá druhá strana bude nespokojná. Bude tvrdiť, že to je nespravodlivé. A tá ďalšia strana bude tvrdiť, že to je spravodlivé. A tak ďalej. A vy ste stále ten hromozvod, kde to bije do vás. Takže v podstate tak treba brať aj sudcu. Že ten sudca bude vždy nenávidený, lebo vždy môže rozhodnúť proti vám. Môže. A môže to tak aj byť správne. Takže vlastne to postavenie naše je také, že my nemáme podliehať nejakej verejnej mienke, že takto by sme mali rozhodovať, alebo takto by sme nemali rozhodovať, ale my by sme mali rozhodnúť presne tak, ako je to v tom zákone, prípadne ako vykladáme ten zákon bez ohľadu na to, že či sa to bude niekomu páčiť alebo nebude, ale ja si myslím, že teda tej spravodlivosti sa dá domôcť. Otázne je skôr to, že či to netrvá príliš dlho, kým tá spravodlivosť nepríde. To sú tie prieťahy, ktoré som spomínal, že teda najmä v tých trestných veciach a v tých väzobných a tak ďalej, tam by to malo byť veľmi, veľmi rýchle, lebo človek je obmedzený na osobnej slobode a malo by to byť veľmi dobre odôvodnené všetko a veľmi jasné, prečo ten človek tam musí byť alebo nemusí. Ale je možné, že sudcu pri rozhodovaní nejakým spôsobom ovplyvňuje aj to jeho nastavenie. Ako ste spomínali, že či má nastavenie konzervatívne, liberálne, neviem aké, ale nemalo by to byť na prvom mieste v jeho ponímaní, že ja som teda progresívny, tak teraz každého zotnem, kto nemá takúto ideológiu, to určite nie. Môže to byť niekde v pozadí, že ste vyznávač takého voľnejšieho štýlu. Napríklad ja často som kritizovaný, že by som legalizoval marihuanu. Hej? Že to kopec kolegom sa to nepáči, ale tiež keď mi príde na stôl postih nejakej marihuany, tak idem podľa zákona. Zákon hovorí, prechovávanie je od takej hmotnosti a tak ďalej. Tak ja nemôžem povedať, že viete čo, ja si myslím, že to treba legalizovať, tak to zhodím do stola. No. Ale akože, ak sú nejaké práce legislatívne alebo niečo, tak ja vždy to tam prinesiem. Hej, napríklad, že keď už sa bavíme o drogových trestných činoch, tak či to nedať do priestupkov, napríklad tú marihuanu alebo niečo. No a, ale pri tej práci ma to neovplyvňuje, lebo máte ten zákon predsa len.
Musíte sa to držať. No. Aj sudcovia sú ľudia, samozrejme majú právo na svoj názor, na svoje vnímanie sveta. Je tu ale potom otázka, že aj to právo sa dá vykladať rôznymi spôsobmi práve na základe toho, ako sa človek na to pozerá. Tam už možno je nejaké nebezpečenstvo, ale to je asi zložitejšie.
Ten výklad je vždy taký, že vlastne zákon alebo tá právna norma sú slova len. Ale obsah tých slov, čo tie slova znamenajú, to vykladáme my. A môže sa stať, že teda to niekto, alebo že sa to vyloží nesprávne, preto tu máme aj tie opravné inštitúcie, alebo nejakým spôsobom tak, že sa to nebude páčiť niekomu, ale je to na výklade, áno. Ten zákonodárca nedokáže popísať všetko tak, aby to bolo úplne jasné. Takže vlastne je to často na nás, no a tak to chodí proste, no. My musíme tie slova vykladať, ten obsah tam hľadať a nevždy sa teda ľuďom páči to, čo tam nájdeme. No. Ale nie, že sa to páči aj nám. Preto dávame času na čas aj podnety na legislatívne zmeny, že niečo je zlé, alebo niečo chýba, alebo niečo je nejasné. Máme na Slovensku, že my rozhodneme inak, Košice inak, o tej istej veci, čo by teda nemalo byť napríklad. Takže vlastne toto sa stáva, ale aj medzi nami je tá snaha v podstate to odstraňovať. Aj tak, že komunikujeme s ministerstvom spravodlivosti, aby sa menili tie zákony, prípadne my medzi sebou, aby sme zjednocovali tú prax. Najvyšší súd sa snaží nejakým spôsobom zjednocovať tie rozdielne práve. To je práve ten výklad, ktorý môže byť rozdielný tými svojimi stanoviskami. Takže toto aj zákonodárca predvída, že ten výklad môže byť problémový a má aj tie mechanizmy, ako to nejakým spôsobom zjednocovať. No len by to nemalo dlho trvať. Tak.
Čo by sa muselo stať, akú legislatúru by sme museli prijať, alebo aké kroky spraviť v rámci Slovenska, aby sa dĺžka tých súdnych procesov skrátila, aby neboli tie prieťahy?
Tak na to sa nedá odpovedať jednoducho, lebo tie prieťahy nespôsobujú napríklad len súdy, ale začína to tým obrovským nápadom. Slovensko je krajina, ktorá má obrovskú súdivosť. Keď si zoberiete počet žalob civile, napríklad na počet obyvateľov na Slovensku, v Nemecku a tak ďalej, tak my sa súdime o všetkom. Hej, susedia, o plot, proste každý, o 5-eurové knihy. Všetko treba dať na súd, všade rozhodne súd. To rovnako podnikateľské prostredie nefunguje. Podnikatelia medzi sebou si neplatia faktúry, držia si platby a potom to dáme na súd a nech súd teda sa s tým hrá. To znamená, že ako funguje spoločnosť, tak sa to prejaví potom na tom nápade a aj na tom množstve nápade a potom aj na tom, že je to v podstate pomalé. Vy keď ste sudca a máte 700 vecí v skrini a každý mesiac vám 20 napadne nových, no tak kedy chytíte do ruky tú 700? No a z tých 700 vecí možno by jej 500 nemuselo byť, keby spoločnosť fungovala normálne, keby sa dodržiavali záväzky, keby sa susedia vedeli dohodnúť, keby fungovala mediácia ako nejaké mimosúdne urovnanie sporov. Takže to súvisí všetko s týmto. Samozrejme teda počet sudcov, administratívny aparát, to znamená asistentky, vyšší súdni úradníci a tak ďalej, ako to funguje v zahraničí, to tiež má všetko vplyv na to, ako to funguje ten mechanizmus, ten súdny. Takže to sa nedá povedať len tak, že napríklad navýšite raz toľko sudcov alebo navýšite raz toľko vyšších súdnych úradníkov a nejakým spôsobom to zmizne. Sú to také kroky, také, možno, že by pre spoločnosť bolo vhodné, keby už od základnej školy sa tie deti učili, že majú sa dohodnúť medzi sebou, hej, alebo hľadať nejaké riešenia, nie najať si právnikov a potom 20 rokov sa súdiť a prísť ešte o ďalšie peniaze. Že taká tá súdivosť tej spoločnosti by možno mohla byť menšia. Tým by bol aj menší nápad. No. A zase môžete to zobrať aj z legislatívneho hľadiska, že kopec vecí, ktoré riešia súdy, by nemuseli, mohlo by ísť do priestupkov, napríklad no. kopec tých protiprávnych konaní, do správnych deliktov, čo by vybavovali úplne iné štátne orgány. Takže to je taký komplexný balík. No.
Sudcov je dostatok na Slovensku teda podľa vás?
Ako je ich cez tisíc? Ja si myslím, že áno, ale ako kde? Napríklad máte napríklad Bratislavu, ktorá je enormne zaťažená nápadom, ale aj tou skladbou veci. Vy keď si to zoberiete, že štatisticky sa povie, že vy ste vybavili jednu vec a ja som vybavil jednu vec, ale vaša vec môže mať 20 strán, je to takzvaná tá žiletka, a moja môže mať IKEA taška, kde je 300 zväzkov a má to 5000 strán. Tak, ale štatistika furt hovorí, že sme vybavili na rovnako. No a Bratislava je práve tá IKEA taška, kde teda máte obrovské množstvo vecí a za tými čiarkami sú práve aj tie kvanta tých strán, ale napríklad aj Košice, kde teda tých sudcovia by sa podľa mňa aj hodili aj navýšiť, aj vyšší súdni úradníci, aj nejakým spôsobom, aby to bolo jednoduchšie. No a máte potom samozrejme aj iné časti Slovenska, kde to nie je až tak zaťažené a kde tých počet sudcov stačí. Takže malo by to byť v podstate nie nejaké plošné, napríklad keď navyšujete tých sudcov, ale naozaj tam, kde treba, kde to ukazuje sa tým nápadom. Ale zase skúmať aj to, že či tí sudcovia riadne konajú, či tam nie je aj nejaká pomalosť, ktorá by bola na disciplinárne konanie alebo niečo.
Ano. Vravíte teda, že Slováci sa radi súdia, až príliš radi, v prepočte na počet obyvateľov máme veľké percento. Čím si to vysvetľujete? Čím to je?
Máme takú hádavosť v sebe, ale ja keď som robil aj na prokuratúre, kde ľudia dávajú trestné oznámenia, to sú kvanta trestných oznámení. Vám sa niečo nepáči teraz na mne, tak dáte trestné oznámenie, alebo žalobu dáte, alebo fúr na úrady chcete ísť. 25 rokov ja to robím buď ako prokurátor alebo sudca, okresný, krajský, a to vidno, že my to máme v sebe, takú tú hádavosť, hašterivosť, neznášanlivosť, a potom si radi umývame ruky. Nech rozhodne súd. A potom nadávame na ten súd, že rozhodne zle, pomaly, namiesto toho, aby sme možno išli niekde na kávu a dohodli sa, alebo za nejakým tým mediátorom, nejaké to mimosúdne urovnanie sporu, rozhodcovský súd alebo na niečo. Neviem, máme to v sebe. Takéto.
Tí mediátori by mohli fungovať len práve to, čo ste povedali, že vždy sa jedna strana bude cítiť ukrivdená, takže asi ten verdikt od nich nepríjme. Vravíte, že výchova by pomohla, keby už od malička sa ľudia viedli k tomu, že nehádať sa, skúsiť sa dohodnúť až v poslednej možnej chvíli.
Áno, teda a ten súd by mal byť akože úplne posledná krajná možnosť, že naozaj neviete, už nejak nevidíte riešenie a tí právnici a najaci advokátov a tak ďalej, to by malo byť úplne že na konci. U nás je to presne naopak, je to prvá vec. Prvá vec a vy to niekedy aj vidíte, že proste, na čo sa proste súdia, hej, že oni, ale máte to aj poručenských od detí. Rodičia sa naťahujú už len preto, aby si zle robili. Áno, aby medzi sebou, lebo sa rozhádali. Takto Decko je v strede tej ich hádky a oni proste aj na súdy pôjdu, aj dieťa tam budú ťahať, aj proste a katastrofa. Tie poručenské súdy, to je horšie než trestné niekedy, ako keď vidíte tých vzdelaných ľudí, ktorí dokážu tam robiť divadlo a tiež mohli sa dohodnúť, áno. Mohli sa kľudne dohodnúť, všetko si vyriešiť a bol by po probléme. Neviem, no. Či toto vlastne nejako... Mňa napadlo to vzdelávanie, nejaké možno od malička, alebo nejako viesť tie deti už k tomu, že treba tie konflikty riešiť nejako, nespoliehať sa na nejaké súdy, ale že možno, možno akože medzi sebou. Nejako.
O takýchto prípadoch, čo sú si manželia v rozvodovom konaní schopní navzájom spraviť, asi počul každý jeden z nás a niekedy naozaj človeku zastáva rozum od úžasu. Čo sú ľudia schopní vymyslieť a brať rukojemníkov často ako deti. Nedávno ste publikovali na Parlamentných listoch článok, ktorý sa zaoberá zakázanou literatúrou, respektíve postihovaním jej vlastnenia. To znamená mať Mein Kampf Hitlerov alebo jeho Goebbelsove denníky a tak ďalej v knižnici. Sú takéto prípady na Slovensku hojne zastúpené?
No, tú extrémistickú kriminalitu, kde spadá aj toto, že nejaké publikovanie kvázi zakázanej literatúry spadá pod špecializovaný trestný súd teraz. V minulosti sme to robili my ako všeobecné súdy, okresné a krajské, ale potom ešte to bola ministerka Žitňanská, ona to nebola spokojná, aby som tak ľudov povedal, s tým, ako my sme k tomu pristupovali, že sme veľa to oslobozovali, tak v podstate to presunula na špecializovaný trestný súd. Takže ja nie som súdca špecializovaného trestného súdu, takže neviem presne vám povedať, že či je toho veľa alebo málo, ale niektoré tie veci som videl, preto som tomu aj publikoval ten článok, kde boli tie skutky postavené v podstate tak, že vy ste len doma mali Mein Kampf, mali ste knihu Prejavy Adolfa Hitlera, mali ste Goebbelsove denníky a boli to také knihy, ktoré nemali komentár ako nejakého, teraz nejakého vedca, historika a tak ďalej, ale bolo to čisto história, ktorá sa na novo len vydala a dovidenia. Alebo nejaké komentáre len toho vydavateľa, tak to sa mne zdali už príliš, že to je teda... Až by som povedal nezmyselné, preto som sa tomu vyjadril publikačne, že v podstate stíhať niekoho, že máte v knižnici doma knihu, možno ste ani nečítali dokonca, historickú knihu, a to je nejaký problém, že pri domovej prehliadke sa nájde a vy ju za to, tak to sa mi zdalo absurdné. Najmä preto aj, že tá kniha sa vydáva, bežne ju dostanete.
Dá sa kúpiť.
Nielen Mein Kampf, ale aj tie prejavy, aj všetky ďalšie knihy. Takže sa mi to zdalo takým spôsobom, že voľakedy sa stíhali vydavatelia, že ste to vydávali, tí sa stíhajú doteraz. V Čechách bol teraz nedávno, to bolo v lete, Mestský súd v Brne oslobodil vydavateľov práve týchto kníh, že tiež to nepovažoval za trestný čin, ale u nás, čo som sa ja venoval publikačne, bolo, že ani ste nie vydavateľ, ani nie ste distribútor, ale ste ten, čo ju drží doma alebo číta. Tak to si myslím, že je absolútne nesmyselné, hej, aby sme určovali ľuďom, ktorú historickú knihu si môžu prečítať a ktorú nie. Veď treba to nechať na mne. Nech si pozriem toho Hitlera, nech sa prelúskam tých 700 strán, ktoré sú ťažko písané, nech si urobím sám na to názor, prípadne sám to odsúdim, ak to tak je, ale aby mi štát predčítaval tie knihy a povedal, že vieš, čo toto nečítaj, ak budeš, tak hrozať ti bude trest odňatia slobody. Tu si treba uvedomiť, že vlastne v trestnom konaní sme, že ja vás môžem vlastne zatvoriť za to, že čítate nejakú knihu, tak by to nemalo byť určite.
Tam mnohí kvitujú ten váš názor, ktorý predostierate, že ľudia by si to mali prečítať, ak majú záujem, aby si sami mohli spraviť názor na to všetko. To znamená, aby nevychádzali len z toho, čo im štát, vzdelávací program nejak posúva, ale teda, aby sami prečítali, ako ste spomínali, 700 strán ťažkého textu a vytvorili
to. Ale hlavne on je historický, hej? Že to je vlastne čistá história. Všetci už vieme, jak to dopadlo, všetci vieme, čo nasledovalo po tej knihe, všetci to chápeme. Ten extrémizmus, pokiaľ ide o knihy, by mal byť chápaný, a tak je to aj vo svete tak, že vlastne vy publikujete niečo aktuálne a nabádate na nejaké násilie. Áno, na nejaké násilie vo vzťahu k niekomu, nejakej skupine alebo niečomu. To je extrémizmus. Alebo extrémizmus je, že horia ubytovne migrantov alebo niekto bodá v kostoloch ľudí. To je extrémizmus. A vy o tom píšete napríklad knihu, kde poviete, že áno, poďme dobodať kresťanov niekde do kostola, vyhoďme synagógy alebo niečo, tak tu môže štát zakročiť a povedať, že toto už je príliš, lebo nabáda tá kniha k niečomu, aktuálne, teraz, poďme urobiť nejaký pohon a môže nejakým spôsobom to buď zakázať tú knihu vydávať, alebo postihovať, alebo niečo. Takže vlastne tuto my, ako keby sme si to nejako neuvedomili na Slovensku, že to je absolútny rozdiel, či máte historickú knihu alebo Goebbelsove denníky, ktoré v podstate sa vydávajú bežne, ako keď máte nejakú aktuálnu takú knihu, kde naozaj sú tie ksenofóbne názory a neviem čo také, ale Takže my to tu tak odlišujeme. To je aj ten koncept slobody prejavu v USA a v Európe. Európa je taká prísnejšia. Zaviedla taký ten koncept, volajú to, že koncept brániacej sa demokracie. Že demokracia, aby nebola zničená, tak sa musí nejako brániť. No ale môže sa brániť aj cenzúrou? Môže sa brániť demokracia totalitnými metodami? Podľa mňa nie. Tam by malo byť to, že teda ja nemôžem povedať, že ja urobím cenzúru, zakážem vám čítať, lebo len aby ste nezničili demokraciu. No tak by to nemalo byť naozaj. Že mala by striktne ohraničovať, že čo môže byť naozaj nebezpečné a čo nie. Preto mne ten koncept slobody prejavu v tomto je bližší ten americký, že oni to majú úplne voľné, až na niektoré také pornografia, ohováranie a takéto násilné prejavy. Ale inak absolútne ich nezaujíma, že či vy nejaký majcham včítate, alebo či si dáte hakový kríž na záhradu alebo niečo. My keď sme to voľakedy robili ešte dávnejšie, túto kvázi extremistickú literatúru, tak to bolo v podstate tak, že policajt sa v lete prešiel po kúpalisku a teraz keď videl nejaké tetovačky, hákové kríže, všetko to bral a to bola extremistická kriminalita. Tak my sme to samozrejme oslobodzovali, že to proste nie je extremistická kriminalita. Má hákový kríž na ruke a opaluje sa na verejnosti, no prosím. To je akože nejaké nebezpečné. To znamená, ja keď som bol v Nemecku, tak mne Nemci práve aj hovorili, že vy sa tak máte dobre na Slovensku, že vlastne toto považujete za extrémizmus. Pozrite sa, čo my máme. Hej, tam tie útoky, ako som to spomínal, horiace a neviem čo a tak. Toto je extrémizmus. Na toto bolo vymyslené, že extrémistická kriminalita nie je na to, aby ste sa hrali s tetovačkami, aby ste sa hrali s knihami. Alebo u nás je veľké teraz, že idete na skinheadský koncert a tam niekto spieva o bielej rase a už je to na zavretie. A už je to na zavretie vydavateľa, na zavretie tých hudobníkov. No, rozmaznaní sme podľa mňa ako krajina a máme sa dobre. Akože mne sa to páči, že toto páči v úvozovkách, že vlastne nemáme iné starosti z hľadiska extrémizmu ako tieto. Žiadne nejaké násilné pohony sú tu nie sú, ale a mali by sme si dať pozor, aby sme to neprehnali.
Určite.
Tie skutky, ktoré ja som spomínal, tie, že vy máte doma, že jemu našli tomu obžalovanému, našli doma knihy, no to má možno x ľudí, doma knihy všelijaké. A teraz čo to majú ľudia začať schovávať, lebo náhodou to takže netreba, nič netreba preháňať a toto sa mi zdalo akože už je extrém, preto som to písal o tom.
Ešte by som sa rád vrátil k jednej veci, ktorú ste spomenuli v tomto rozhovore a to je marihuana. V súčasnosti na Slovensku za ňu môžeme povedať, že v podstate drakonické tresty. Pred nejakým časom, už je to pár rokov dozadu, sa rozprávalo o tom, že by to malo byť dekriminalizované, respektíve, že by sa tie trestné sadzby mali upravovať. V akom je to štádiu teraz? Lebo nejak to odznelo.
No, minulý rok, v roku 2024, bola tá veľká novela trestného zákona aj poriadku, tá, čo sa rušila aj USP a tak ďalej, čo bola taká vzbudila nevôľu. A tam sa to menilo aj tieto drogy.
Už to nie je až také prísne?
Nie. Tie sadzby do určitej miery popadali, tá marihuana sa ako keby vyčlenila od tých ostatných pervitín a tak ďalej. Ale napriek tomu stále je tam ten postih, aj za to prechovávanie, že máte pre seba tú dávku.
Aké sú tam teraz tresty?
To je odstupňované podľa toho, koho máte. Môžete dostať od peňažného trestu až po väzenie. Uh-huh. To znamená, to väzenie vám stále hrozí. Aj za to prechovávanie v tej... môžete tam aj v tom klasickom prechovávacom paragrafe máte až do 6 rokov, niekde tam v tej najvyššom odseku. Takže to väzenie vám hrozí stále. Stále sú tie hlasy, že to nie je dobre toto, že vlastne do určitej miery by tá marihuana mala aj s tým trendom, jak je to vo svete, že teda keď to máte pre vlastnú potrebu, tak rozširovať to množstvo rastlín, ktoré môžete mať, alebo tej látky, že keď ohrozujete sám seba, v podstate toho marihuanou, tak štát by sa do toho nemal moc nejako montovať, lebo to nie je až tak nebezpečné. To je ako keby sa vás postihoval za to, že pijete. Hej?
Ano.
Ten alkohol štát akceptoval, tiež bola prohibícia, bola kedy zakázané to bolo. Takže nie je to už také, ako bolo pred rokom 2024, že ste dávali študentom na internáte, ktorí si medzi sebou posielali jointa a museli ste im dať 7 rokov. No, tak také to už nie je, ale stále tam podľa mňa za 4, 5, 6 cigariet, jointov, čo máte, môžete byť postihnutí nejakým spôsobom. No. Takže ak chce štát, aby to bolo protiprávne, tak ja by som to skôr dával do priestupkov. Priestupky sú tiež protiprávne konanie, tam nejaké povinné práce, keby bolo liečenia, neviem čo, nejakým spôsobom, ale v tom trestnom by malo byť skutočne niečo, čo je také nebezpečné, závažné. A tam vidíte aj rozdiely, keď máte v tom spise človeka, ktorý užíva marihuanu, a máte človeka, ktorý dlhodobo užíva pervitín. Jeden je v podstate v pohode, len je šťastí zhúlený, ak sa hovorí, a ten druhý je troska ľudská.
Áno.
a kradne, lebo už naozaj nevie, odkiaľ si zobrať a už sa nabalujú iné trestné činy. Teda už to nie je len o tom, že máte pervitín pre seba, ale už je to o tom, že už aj lúpež spravíte, už urobíte kraj, že proste to nie je len taká povedačka, že ľahké a tvrdé drogy, lebo hovorí sa, že marihuana je predstupeň k pervitínu, ale to sa len hovorí podľa mňa. Ano. Ale tie následky na tých ľudí sú ďaleko silnejšie pri kokaíne, heroíne, pervitíne ako pri tej alebo aj LSD. Často je veľmi nebezpečné s tými následkami, ale tá marihuana sa mi nezdá taká, že teda dobre, niekto chodí vysmiatý a niekto neviem čo, ale až také drsné to nie je, no, ako ten pervitín.
Možno pán Okruhlica by s nami nesúhlasil v tejto chvíli, ale zase boli tu aj iní odborníci, už nebojí pán Novotný, ktorý v podstate tvrdí to isté, čo ste teraz povedali.
Ja nehovorím, že štát by to, napríklad keď štát nie je na legalizáciu drog, tak môže povedať, že my to budeme naďalej postihovať, tak ako som hovoril, ale môžeme to napríklad do tých priestupkov. Že teda budeme sa snažiť v podstate hrať sa na tom inom leveli protiprávnych konaní a nie v trestnom. Mm. Že, lebo stále je to také, že vy fajčíte marihuanu a teraz ja vás zavriem do väzenia. No, tak neviem. To je jak s tou tetovačkou hákového krížu. Že na čo? Na čo by ste mali byť v tom väzení? Naďalej asi si zapálite tú marihuanu, keď teda vidíte von možno, lebo čak cigarety sú tiež legálne, alkohol je tiež legálny. Ale je to na debatu a u nás už len to, že v roku 2024 sa znížili tie trestné sadzby, už to je víťazstvo, lebo aj v tomto my sme boli Slovensko také veľmi konzervatívne. No. Že povedalo sa slovo drogy, ja to chápem, lebo drogy spôsobujú naozaj, drogy pripravia u ľudí o vzťahy, o peniaze, často aj o tú slobodu a v podstate robíte kriminalitu, ale nie sú drogy ako drogy a naozaj niekedy zatvárate mladých, 17-ročných sme zatvárali, 18 na začiatku života, len preto, že si tam akože kvázi rozdávali medzi sebou drogy a považovalo sa to za obchodovanie s drogami. Teraz máte dílera, ktorý 2 roky díluje drogy a máte študentov, ktorí si to medzi sebou dávajú. Mm-hmm. Tak to je podľa mňa rozdiel. Určite. Ale boli ste v jednej skutkovej podstate. Hej? No, takže ako tie anomálie tam boli, niečo sa odstránilo, ale dá sa s tým pracovať ešte ďalej.
Mnohé veci sú možno demonizované ešte ako pozostatok bývalého režimu, kedy všetko takéto bolo neprístojné.
Áno, ale tá marihuana, ale myslím aj s tými knihami, keď sme sa bavili, alebo vôbec celkovo s názormi. Dezinformácie a šírenie nepravd a neviem čo. Pred pár rokmi v podstate bol aj návrh ministerky vtedajšej spravodlivosti, aby do trestného zákona pribudla skutková podstata šírenie nepravdivej informácie. Takže už sme takto chceli ísť ďaleko, že nielen knihy budeme selektovať, ale aj to, čo môžete hovoriť, zdieľať, preposielať.
Ano.
A teraz my sme vtedy to pripomienkovali, že čo je nepravdivá informácia, že kto to povie, že teda bude to jak Orwell, ministerstvo pravdy, alebo niekto však dezinformácia najväčšia bola, že zem je gulatá, nie? Roky, rokuce. A všetci sa postihovali za to a nakoniec sa zistilo, že nie je. Takže to sa... A našťastie sa neprijal ten návrh, ale v podstate v tejto dobe, v súčasnosti, niekto uvažoval nad tým, že poďme cez trestné právo selektovať myšlienky. A teraz vlastne tie knihy a tak ďalej, a to už je bolo nebezpečné. No. Nech už sa hráme na akúkoľvek ochranu demokracie, nemôžete ľudí uzatvárať, nejakým spôsobom okliešťovať, aby sa báli myslieť, aby sa báli čítať, aby sa báli proste zdieľať nejaké názory, ktoré nie sú väčšinovo populárne, práve naopak. Malo by to byť tak, že ja vás mám odrovnať argumentami, aby som to povedal v úvodzovkách, nie nejakou hrozbou, trestu, že vy radšej poviete, že áno, máš pravdu, len aby ste nemali s tým nejaké problémy.
Presne takto, to, čo ste povedali, tak je veľká pravda. Bohužiaľ, tieto tendencie stále vnímame na Slovensku. Sú politici, ktorí naozaj chcú kontrolovať to, čo sa môže publikovať von, a ľudia, ktorí si nemyslia to správne, tak majú byť za to postihovaní.
To je stále vidno, ale to vidíte, keď poviete niečo. Ja som furt kontroverzný sudca, povedal to a nepovedal hento. Lebo vy máte byť na jednej názorovej vlne a keď nie ste, tak proste je to niečo zlé, niečo zlé a Boh vie, čo je za tým. A takto by to nemalo byť, že tá spoločnosť by mala normálne komunikovať a keď niekto tvrdí, že napríklad ja prídem s konšpiračnou teóriou, no tak nech povie, že nie je konšpiračná. Nie? Nech ma ubije argumentami, presne jak to hovoria vždy, trh voľný myšlienok a presadí sa ten správny názor a toto je podľa mňa demokracia a diskusia. Nie, že ja vám všetko napchám do trestného zákona a vy potom budete doma sedieť a budete radšej ticho, budete čítať len tú knihu, ktorú si kúpite, počúvať len tie názory, ktoré vám niekto poskytne a budete v úvodzovkách šťastní, že teda nemusíte nič iné robiť.
No, bohužiaľ, niekedy to vyzerá tak, že k tomu smerujeme, čo by asi naozaj nebolo dobré.
Nebolo.
Pán Šamko, veľmi pekne ďakujem za vaše názory, za vaše slova. Veľmi si vážime, že ste si našli čas a budem rád, ak sa opäť ešte niekedy v štúdiu hlavných správ uvidíme a porozprávame aj o iných témach.
Ďakujem veľmi pekne a ešte raz ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, všetko dobré, nech sa darí. Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol člen súdnej rady a sudca Krajského súdu v Bratislave, pán doktor Peter Šamko.